Emma har bare på seg sokker på føttene og en stor genser rundt kroppen. Hun lister seg ut i gangen, og klokka har så vidt passert rundt 4 på natta. Med blodige fingre så taster hun inn tallene 112 på telefonen. Hun ringer nødnummeret utenfor studenthybelen sin i Oslo.
Jeg tror jeg sier sånn, hei, jeg heter Emma. Emma Røsan, jeg har akkurat blitt voldtatt.
På rommet så ligger fortsatt mannen. Hun livredd for at skal våkne. Dette Hør nå, Krim, en podcast fra Dagblad med meg, Marte Nyløkken Helseth. I denne episoden her så vil jeg på forhånd advare litt om sterke inntrykk. Vi i Dagblad møtte Emma Røsan i Nordmannsparken på Kampen denne uka, der hun forteller sin historie. Og da går vi inn på detaljer som kan være ubehagelig å høre på. Men Emma forteller sin historie til oss fordi hun mener det viktig med åpenhet rundt tema voldtekt, og at det nå en rettskraftig dom som hun kan vise til. Og vi kan jo ta det med en gang. Emma og mannen uenige om hva som skjedde denne natta. Mannen har hele tiden nektet straffskyld og bestritt Emmas forklaring. Han dømt i tingretten, og lagmannsretten har forkastet anken hans. Og dermed så har dommen nylig blitt rettskraftig, og det at en dom rettskraftig, det betyr at den endelig og bindende. Dommen kan ikke lenger ankes eller bringes inn for en høyere domstol. Telefonsamtalen vi refererte til i starten ble tatt 31. mars i 2024, men denne historien her starter høsten før, i 2023. Emma og mannen møtes på datingappen Hinge.
Hinge, ja. Startet vel, vi matchet i oktober, tror jeg. Og så var jeg hjemme og hadde akkurat operert kneet når han var hjemme. Så vi møttes ikke, så vi bare facetamet kanskje hver eneste dag i en måneds tid. Og så var vi jo tilfeldigvis begge i Oslo en gang. Og så dro vi på noen dates og hadde det veldig koselig. Og vi hadde en liten flirt. Jeg var jo egentlig litt glad igjen. Han var jo en storsjarmer, så... Når han fortalte at han skulle på date med noen andre, så syntes jeg det var litt kjipt. Men sånn, ja, sånn livet, og så mistet vi litt kontakt.
Det blir et slags av- og på-forhold, men likevel så skilte det i magen når Emma så han. Lørdag 30. mars hun i bursdag på Strømmen utenfor Oslo. Og utover kvelden så begynner hun å melde med den flørten på Snapchat. Begge har drukket og i godt humør. Og snakke litt om å kanskje møtes. Natt til søndag så ringer telefonen hennes. Og det ser ut til at det denne mannen som ringer. Og i den andre enden så det en vekter ved studentboligen hennes. Og han sier at mannen som vil inn veldig full. Og han lurer på om hun vil ha besøk. Og da går Emma ned til inngangsdøra og henter flørten.
På vei inn så lo vi litt av liksom bare sånn. Og faen, det dritings. Ja, så ble vi med opp da. Så jeg tenkte jo ikke noe over det. Det har jo ikke skjedd noe tidligere. Jeg kommer inn, gir han vinglasset. Vi setter oss på sengekanten, tar en liten slurk, og så snakker vi litt bare. Jeg husker at vi har muligens kyssa. Og, så jeg har jo satt sex med den personen der før også. Og så det neste jeg husker at jeg våkner naken i senga. Han sitter og presser beina mine sammen og kveler meg med begge hender.
Hva tenkte du da?
Jeg trodde jeg var kødd. Altså, det jo veldig vanlig liksom, sånn, i dag at mange gutter kveler litt under sex. Mm. Så jeg tenkte sånn, nå har det bare skjedd noe... Nå har han dratt den litt for langt. Det ikke med vilje, liksom, men han holdt veldig lenge. Og så til slutt så liksom, slapp han taket. Da, og da så hadde jeg klart å sette meg opp på han. Og da slo jeg han. Og jeg bare sånn, hva faen er det du holder på med? Du kan ikke gjøre sånn. Det der var jo fælt. Og så han bare ser på meg, og så... Bare snur han meg rundt igjen og fortsetter å køle meg. Gjør det bare igjen og igjen. Og så begynner han å slå i tillegg sånn, med begge hender. Og han kveler meg med en, slår med den andre. Han har slippet opp, slår meg med begge. Liksom, sånn, mens jeg kjemper imot. Jeg husker at liksom, jeg gjorde alt for å liksom få inn noe slag. Jeg husker når jeg så på bildene ettertid, så har han sånn skrape langs hele ansiktet, for da har jeg klort han i hele ansiktet, han har skrapet på armene, fordi jeg har jo teppet ut, jeg prøvde liksom å signalisere, hvis dette var en feiltagelse, sånn, ok, det det universalt tegn, at du skal slutte, men det hjalp jo ikke, så jeg har jo bare prøvd å kjempe og kjempe, og få han til å løsne det, men jeg kunne jo ikke røre meg, fordi liksom han holdt beina fast, jeg hadde jo blåmerker langs beina, fordi han holdt det så fast, og så var jo... at jeg kjempet han og tok jo tak i hånda mi som har gjort at jeg fikk den skaden i håndleddet som fortsatt vond og det bare fortsatte sånn jeg fikk jo aldri noen pause og jeg bønnfalt han om å stoppe liksom, når jeg klarte å få fram noen ord fordi det, liksom, jeg var kvelt hele tiden og så når han ikke kvelte så hevet meg selv etter pusten liksom, og hosta og det var helt krise og så kom jeg til et punkt hvor vi har kjempet såpass lenge i senga at den knekker og så ruller vi ned på gulvet, og så lander vi i samme posisjon. Han fortsatt oppe på meg, og så presser beina mine sammen, og så fortsetter han å kvele meg. På dette tidspunktet så jeg hadde et smykke, et sånt kjettingssmykke. Han kvelte meg så hardt at hele det ryker, liksom, så det bare spretter opp, og han bare presser enda hardere. Og jeg tror det var den gangen at nå kjente jeg liksom, nå dør jeg. For jeg, liksom, jeg husker jeg holder liksom hendene hans, og så bare glipper liksom sånn, jeg klarer ikke, jeg bare skimter liksom, jeg går litt sånn ut og så slipper han opp akkurat i tide og så liksom fortsetter han å slå og på et eller annet tidspunkt så klarer jeg å snu meg rundt på magen eller prøver å ta tak i ting rundt meg, så jeg har jo veltet bordet mitt, knust vinglass, jeg liksom prøvde å ta tak i absolutt alt, det bare ingenting hjalp og så har jeg snu meg på magen og han holder jo fortsatt godt tak i meg og så blir det rolig noen sekunder og da skjønner jeg liksom, ok, nå skjer det noe liksom nå har han sluttet å slå meg en kveldmakke og så roper jeg sånn, ok, jeg vet, nå ble jeg voldtatt og hva er det jeg tenker, det liksom sånn ok, jeg må si nei, altså, jeg har helt sikkert sagt nei mange ganger i løpet av hele denne prosessen her men jeg tenkte sånn, ok, nå må jeg få det skikkelig fram, fordi hvis jeg kommer i rettsaken og de spør sånn, sa du nei? Og jeg var sånn, jeg vet ikke så tenkte jeg, jeg skal få det fram, så jeg ropte nei jeg ropte stopp, stopp, stopp og da sa han, hold kjeft, eller så dreper jeg deg, eller noe i den duren. Da. Hvis jeg ikke gjør som han sier, så dreper han meg, og da var jeg sånn, ok, da frøs jeg. Liksom. Jeg har kjempet så jævlig mye, uten nytte, til nå, og det er, da hadde jeg sikkert sekunder unna å kanskje dø for 5 minutter siden. Ja, da, nå gir jeg opp. Liksom, da bare lå jeg der helt død, og bare, jeg bare grein, og så penetrerte han meg da. Jeg vet ikke hvor lenge han gjorde det, men føltes ut som evigheter. Og så var han ferdig, så bare legger han seg til senga, og så sommer.
Mye av det Emma forklarer her kommer også fram i dommen som vi i Dagbladet har lest. Der står blant annet dette. Tiltalte havnet oppå henne, fornærmede kom seg over på magen og ropte nei, nei, nei. Tiltalte fortsatte med å holde henne nede. Han slo henne også i nakkeregionen. Han sa hold kjeft og truer henne. Han sa, jeg skal drepe deg dersom du ikke gjør som jeg sier, fornærmet til gråt. Av dommen så framkommer det også at mens Emma ligger på gulvet og gråter, så skal han ha sagt dette. Ja, bare gråt du. Volden kommer i bølger, forteller hun. Slag, kvelertak, luft og så et nytt grep.
Altså, jeg ligger der i noen sekunder. Jeg er jo helt frossen. Og så reiser jeg meg opp. Og så var det et sekund jeg var usikker på om jeg faktisk skulle ringe politiet eller ikke. Fordi liksom det er voldtekt. Hva skjer? Liksom sånn, blir det tatt seriøst? Jeg er full. Han er full. Er det nytte liksom? Og så ser jeg meg selv i speilet, og jeg er jo mørbanka. Og det ser jeg, det er blod i senga, og liksom blåmerker på begge øya. Så jeg visste jo sånn, ok, det her er jævlig alvorlig. Så da lette jeg etter telefonen min. Ja, jeg var jo fortsatt helt naken, jeg tror jeg hadde på et par sokker. Og tar jeg på sånne der store teppegenser, eneste jeg fant. Og så leter jeg, tror jeg kanskje leter etter telefonen i sånn 10 minutter. Og så går jeg ut i gangen, og så ringer jeg politiet med en gang.
Det er mange kvinner som kvier seg for å anmelde voldtekter, og det er mange av disse anmeldelsene som blir henlagt. Eirik Handegård Dyrstad, fagdirektør hos Riksadvokaten, sier til oss i Dagblad at mellom 83% og 88% av anmeldte voldtekter blir henlagt. Henleggelser etter bevisets stilling den klart dominerende henleggelsesårsaken og utgjør en vesentlig større andel enn øvrige henleggelseskategorier, sier Dyrstad. Tallene omfatter anmeldelser registrert som voldtekt, voldtektsforsøk, grov voldtekt og grov uaktsom voldtekt, inkludert saker med og uten samleie. Men Emma, hun velger å ringe til politiet.
Og så jeg står jo og griner i telefonen, og jeg sier bare at jeg blir voldtatt, og de bare sånn, ok, hvor er du? Hvor er gjerningsmannen? Han ligger i senga med og sover. Han ligger i senga med og sover? Jeg bare sånn, ja, jeg står på gangen, og de bare sånn, ok, Emma, vi kommer, vi på vei, vi der om 5 minutter. Jeg bare sånn, ja, ok, og så stiller de meg litt spørsmål. De prøver å finne ut hvem dette her er. Jeg staver jo navnet hans, så jeg jo veldig klart og tydelig til stede, liksom, jeg jo sjokkert, altså... Mm. Staver navnet hans helt riktig, og de har sånn, ok, ja, vi kommer, vi der hvert øyeblikk, kan du gå og åpne døra? Ja, jeg går ned, åpner døra til dem, og de kommer opp, altså jeg bor bare i andre etasje, og de liksom, hvor rommet ditt? Jeg har sånn bare en liten studenthybel, jeg har sånn, det den døra inn der, og så går det, to av politimennene går inn i rommet mitt, jeg ser ikke hva de gjør, for jeg står på gangen, mens politimannen står og tar bilder av alle skadene mine. Altså, vi bare står midt i gangen, og han står med telefonnummer, sånn, vi må ta bilder av absolutt alt det her. Mm. Og så får jeg på meg en sånn hvit plastikk-kjeledress, kjempevakker, og så setter vi meg i politibilen utenfor.
Og på vei til overgrepsmottaket på Aker sykehus, så ringer hun lillebroren sin. Og når Emma forteller om denne telefonsamtalen til oss, der vi sitter på en benk i denne parken, så blir hun for første gang i dette intervjuet litt blank i øynene. Det tydelig at det gjør vondt å fortelle om hvordan familien hennes reagerte. Hun sier til lillebroren sin at han må gå ned og vekke foreldrene og fortelle dem at hun har blitt voldtatt og på vei til sykehuset.
Og jeg var jo bare inne og tok masse tester, og liksom de... Jeg hadde Q-tips på hver eneste lille millimeter på kroppen, tror jeg. Og inni kroppen, halsen og alt, og fikk gipsa hånda, og de trodde det var brudd. Men så var det jo en sene som ble lagt i stedet for, og så hadde jeg jo noe ødelagt i kjeven. Noe bruskskader der etter at det hadde blitt slått så mye. Så ble jeg også sendt videre på et annet sykehus, for jeg måtte til ørenese halsspesialist på grunn av halsen, så jeg hadde masse helse i ene siden av halsen også, etter all kvelinga, og så måtte jeg tilbake igjen til Aker sykehus for å ta enda flere tester og ta bilder av alle skadene og alt da, så jeg tror jeg var nesten på sykehus i 16 timer, tror jeg, før vi kjørte først hjem til hybelen faktisk, og jeg måtte jo hente ting, for jeg skulle hjem til mamma og pappa. Jeg skulle ikke være der.
Du ville ikke være
der. Nei. Så det var motbydelig å se. Og så det, politiet har tatt alt. Liksom sengeteppet mitt, teppet mitt, alt av liksom klær. Det var helt kaos der inne. Og så får jeg hente det jeg skal ha. Og så kjører vi jo hjem til Ørskoghøland. Og der, har vært, der var jeg kanskje i 3-4 ukers tid. Jeg var sykemeldt i en måned etter det her. Så ja.
I dommen så beskrives skadene hennes som omfattende. Oslo tingrett beskriver volden som særlig brutal og mener at volden hadde sadistiske trekk. Den viser blant annet til kvelertakene, drapstruslene og Emmas dødsangst under overgrepet. Ved undersøkelsen på overgrepsmottaket fant man skader stort sett på hele kroppen hennes, står det. I dag så lever hun fortsatt med noen av disse konsekvensene. Drømmen om å bli fysioterapeut knust. Hun har en hånd som ødelagt for livet og klarer dermed ikke enkle ting som å skjære opp en gulrot eller åpne en tung dør uten smerter. Hun har fått PTSD og sliter med flashbacks og søvnproblemer og uro. Men hun har likevel valgt å fortelle om voldtekten og konsekvensene av den på TikTok. Bildene og videoene hun har lagt ut har gått viralt, og det ganske mange som hyller henne for denne åpenheten.
Jeg, for meg så gjør det saken litt mindre seriøs, eller sånn, det hjelper meg sånn, det ikke noe at jeg må liksom holde det inne, holde det skjult, fordi det så fælt og liksom mm. at jeg skal stenge inne, at jeg klarer jo ikke å holde kjeft om det her, liksom sånn men det også sånn hvis jeg på byen og så spør de, hva holder du på med? Jo, jeg skulle egentlig vært fysio. Hvorfor ikke fysio? Ja, skadet hånda. Hvordan har du skadet hånda?
Ikke så. Nå skal du være, ja.
Så det bare, og liksom den dagen jeg kom, vi kom hjem fra sykehuset også, så sa jeg til mamma, jeg sa til hele femmen at det her skal vi ikke ta sånn seriøst. Dere skal kødde om det liksom. Jeg vil ikke at dere skal gå og trippe rundt på tår rundt meg. Det sånn, det har skjedd. Det jævlig fælt. Jeg et offer av noe helt forferdelig. Jeg vet det. Kan vi tulle litt om det liksom sånn. Jeg har kanskje
dratt... Ikke helt et offer på en måte?
Nei, det akkurat det. Det sånn... Det har skjedd, og det... Det det bedre å bare komme over det på den måten, enn at det liksom skal være så fælt. For da blir det bare enda tristere. Og jeg har kanskje dratt den joken litt for langt av og til med mamma og pappa, men det har hjulpet egentlig veldig mye at jeg så åpen om det. Men det jo noe jeg tenker på konstant hver eneste dag, og jo det. Så da hjelper det liksom å... Nå har jeg det litt sånn på speed dial, at det har skjedd. Og så det sånn, ja, hvordan går det? Kjempebra, kjempebra. Altså, det gjør ikke det, men det lett å si i hvert fall. Og i hvert fall... Jeg har jo ventet i 2 år på å kunne liksom fortelle hvem dette her da. Mm. Fordi jeg var sykt redd for å få den der og ikke stort på huhøret, jente. Der.
Hun sier at hun har fått mange meldinger og spørsmål etter å ha delt om denne hendelsen, både fra de som har vært skeptiske og de som har hatt lignende opplevelser som henne. Hun setter ekstra pris på de som takker henne for å være så åpen med det som har skjedd og som har opplevd det samme.
Og det fikk meg til å føle meg litt bedre om at jeg var ikke alene i det. Mm. Og det var liksom, jeg ville også dele mye av det fordi jeg vet at det så mange som så alene om det. Og det så mange som ikke har turt å gjøre det jeg gjorde og liksom bare gå til politiet. Og det jo et så stort tema, og det har vært så jævlig stort tema de siste 2 årene også. Mm. Før det også, men akkurat de siste 2 årene så har det vært enda mer. Og da har jeg liksom følt at jeg må dele, jeg har lyst til å dele. Og det har jo hjulpet, egentlig, og jeg har fått kjempe mange meldinger om at det har hjulpet dem også, selv om det helt urelatert, det helt fremmede, og de har bare takket meg så mye, og jeg har fått masse fine meldinger, og de bare synes at de følte seg litt sånn, de fikk en liten seier de også, mm. bare fordi jeg fikk en bitte liten seier, og det var så deilig, og jeg veldig, veldig glad for at jeg kunne hjelpe så mange jenter, selv om det kjempeskipt da.
I dommen så står det at mannen hevder han husker lite fra denne natta. Han husker at de kysset, han husker at de beveget seg mot senga, han har forklart at han har et bilde i hodet av at han har holdt høyrehånda rundt halsen hennes, Mannen har forklart at at Emma selv skal ha bedt han om å kvele henne mens de hadde sex. Retten trodde ikke på forklaringen hans, men likevel så syntes Emma at det var svært tungt å sitte i denne rettssaken.
Det tror jeg faktisk det verste jeg har gjort, å sitte i den rettssaken. Den eneste fordelen jeg hadde da var jo at jeg hadde snakket om det her så jævlig mange ganger før. Mm. Men i rettssaken så det første gang jeg fikk høre min egen telefonsamtale til politiet. Ja. Det var faktisk det verste.
Hvordan var det å høre seg selv?
Helt forferdelig. Og det verste var at de hadde problemer med lyden først. Så de måtte få inn sånne unge tekniske gutter da, som skulle fikse lyden. Og så var det ikke ingenting hadde startet. Så plutselig så hørte de bare, hei, jeg heter Emma. Og jeg bare sånn, Og så var det jo bare med pappa, fordi det var mamma som skulle... Mamma skulle vitne dagen etterpå. Så det var jo bare meg og pappa. Egentlig så tror jeg kanskje jeg litt glad for det, fordi pappa litt sterkere. Men han var grådig i sint han også, da. Mm. Og han satt jo med tørkepapir, og det var veldig fælt. Og jeg hadde så lyst på at han skulle se meg i øya. Mm. Og egentlig så har jeg jo lyst på en unnskyldning, ikke sant? En unnskyldning jeg aldri kommer til å få, spesielt siden han ikke erkjenner straffeskyld. Men jeg tror det noe av det jeg ønsker mest, at han liksom skulle komme og sagt unnskyld. Altså, hvorfor har du gjort dette, eller noe sånt da.
31. oktober 2025 så ble mannen dømt til 4 års fengsel i Oslo tingrett. Han må også betale 290 000 kroner i oppreisning. Min klient erkjenner ikke straffskyld og har ingen ytterligere merknader, sier hans advokat Alexander Behrang Mardasad til Dagbladet. Høyesterett avviste senere anken hans, og da som sagt, denne dommen rettskraftig. Det var journalist I Dagblad, Ingrid Treborg, og jeg, Marte Nyrken Helseth, som gjorde intervjuet med Emma. Fotograf Jon Terje Pedersen har også bidratt til denne saken. Kilder I denne saken, det Emmas egen forklaring og dommen fra Oslo tingrett. Musikk og lydeffekter du hørte fra Epidemic Sound. Ansvarlig redaktør I Dagblad Gunnar Stavrum.